VOA News.
ข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับนายกรัฐมนตรีของอินเดียในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียได้แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเรียกพฤติกรรมที่เป็นการตัดศีรษะชาวญี่ปุ่นโดยกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นได้และประธานาธิบดีโอบามากับผู้นำของสหภาพยุโรปขู่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลังจากที่กบฏในภาคตะวันออกของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียใช้จรวดยิงโจมตีเมืองท่ามาริยูโพของยูเครนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าเรื่องของแว่นตาช่วยคนในประเทศยากจนจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายเกี่ยวกับคนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเครื่องตรวจโรคเบาหวานแบบใหม่ไม่ต้องเจาะเลือดเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าได้เจรจาหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและมีความก้าวหน้าในเรื่องข้อตกลงเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่ชะงักงันยังนำมาบังคับใช้ไม่ได้เป็นข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอินเดียนะคะเวลานี้ประธานาธิบดีของสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนอินเดียอยู่ที่กรุงนิวเดลีและจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนแรกที่ได้เข้าร่วมฉลองวันสาธารณรัฐของอินเดียซึ่งเป็นการฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศในฐานะที่เป็นรัฐอิสระจากการปกครองของอินเดียของอังกฤษนะคะสหรัฐทำความตกลงเรื่องพลังงานนิวเคลียร์กับอินเดียเมื่อปีค.ศ.2008หรือประมาณ7ปีที่แล้วเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออินเดียทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เพราะมีกฎหมายของอินเดียที่ระบุว่าบริษัทที่สร้างและให้อุปกรณ์ในการสร้างโรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันได้เมื่อวันอาทิตย์ที่จะจัดตั้งกองทุนรับประกันกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ซึ่งจะไม่ไปทำให้อินเดียต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายของตนในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ารายละเอียดของความก้าวหน้าดังกล่าวข้อตกลงนั้นมีอะไรแต่ประธานาธิบดีโอบามาเรียกข้อตกลงในวันอาทิตย์ว่าเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐกับอินเดียสามารถร่วมมือทำงานกันได้เพื่อที่จะปรับเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันทางด้านนายกรัฐมนตรีของอินเดียกล่าวแสดงความยินดีที่สหรัฐและอินเดียสามารถร่วมมือกันได้ในเชิงพาณิชย์ภายใต้กฎหมายของอินเดียและกฎหมายระหว่างประเทศนอกเหนือไปจากการเข้าร่วมฉลองวันสาธารณรัฐของอินเดียแล้วประธานาธิบดีโอบามาในวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐยังจะไปกล่าวปราศัยในที่ประชุมนักธุรกิจชาวอเมริกันและชาวอินเดียในกรุงนิวเดลีด้วยแต่แผนที่จะเดินทางเยี่ยมดูปราสาททัชมาฮาลในวันอังคารนั้นจะต้องของดไว้เพราะประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางต่อไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะไปแสดงความเคารพหลังการมรณกรรมของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียในสัปดาห์ที่แล้วค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้เรียกการตัดศีรษะของเฉลยชาวญี่ปุ่นโดยกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิสว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและ ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ผู้นำของจีนกล่าวกับสำนักกระจายเสียง NHK ของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการก่อการร้ายและเรียกร้องให้กลุ่มไอซิสปล่อยตัวเฉลยชาวญี่ปุ่นที่ยังเหลืออีกหนึ่งคนซึ่งเป็นนักข่าวอิสระเคนจิโกโตะออกมาในทันทีถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีขึ้น1วันหลังจากที่กลุ่มไอซิสโพสต์วิดีโอออนไลน์ที่แสดงให้เห็นนายเคนจิโกโตะชูรูปภาพที่ดูเหมือนจะเป็นการเป็นตัวของเพื่อนเฉลยร่วมกันที่ถูกตัดศีรษะนะคะบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่รับจ้างทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชื่อนายฮารุน่ายูคาวะในวิดีโอที่กลุ่มไอซิสโพสต์ทางออนไลน์นั้นมีเสียงผู้ชายซึ่งเข้าใจว่าเป็นเสียงของนักหนังสือพิมพ์เคนจิโกโตะที่กล่าวเป็นภาษาอังกฤษและมีคำบรรยายเป็นภาษาอาหรับกล่าวหานายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียชีวิตของนายยูกาวะเสียงนั้นยังกล่าวต่อไปด้วยว่านายโกโตะจะเป็นอิสระถ้าหากว่ามีการปล่อยตัวนางสุจิดาเอาริชาวีซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะวางระเบิดพลีชีพเวลานี้ถูกคุมขังอยู่ในประเทศจอร์แดนประธานาธิบดีบารักโอบามาได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีอาเบ้เมื่อวันอาทิตย์จากกรุงนิวเดลีเพื่อกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสำหรับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่ญี่ปุ่นได้ให้แก่ภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยในวันเสาร์ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวประณามการฆาตกรรมอย่างโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าวอชิงตันและพันธมิตรจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะคะกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามเวลานี้ควบคุมพื้นที่1ใน3ของทั้งซีเรียและอิรักและได้ดำเนินการข่มขู่เมื่อวันอังคารในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะตัดศีรษะตัวประกันชาวญี่ปุ่นทั้ง2คนภายในเวลา72ชั่วโมงนอกเสียจากว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะส่งเงิน200ล้านดอลลาร์ไปเป็นค่าถ่ายตัวประกันค่ะไปกันที่ยูเครนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของสหภาพยุโรปขู่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจใหม่ๆหลังจากที่กบฏที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนใช้จรวดยิงโจมตีเมืองมาริยูโพลซึ่งเป็นเมืองท่าของยูเครนในการเดินทางเยือนในขณะที่กำลังอยู่ในระหว่างการเยือนอินเดียนะคะเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวจากกรุงนิวเดลีว่าจะเพิ่มความกดดันต่อรัสเซียหลังการดำเนินการโจมตีดังกล่าวที่ทำให้มีคนอย่างน้อย30คนเสียชีวิตและที่บาดเจ็บนั้นมีมากกว่า80คนนะคะผู้นำในยุโรปบางคนได้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ถึงการที่จะต้องการผ่อนคลายมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจแต่หลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประธานของสหภาพยุโรปที่ประชุมสหภาพยุโรปนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์ของประเทศโปแลนด์ทวีตข้อความมาว่าการยอมโอนอ่อนผ่อนตามผู้รุกรานนั้นทำให้ผู้รุกรานดำเนินความรุนแรงมากขึ้นไปอีกถึงเวลาที่นโยบายของ EU ควรจะอาศัยข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานไม่ใช่เรื่องของความฝันนะคะประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวทางวิทยุกล่าวว่าได้ดักฟังการสนทนาทางวิทยุและโทรศัพท์และพบว่าบรรดากบฏที่รัสเซียให้การสนับสนุนนี้เป็นผู้ยิงจรวดเข้าใส่เมืองมาริยูโพลแต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ากองกำลังของรัฐบาลยูเครนต้องรับผิดชอบในการที่มีการสู้รบเพิ่มขึ้นในไม่กี่วันมานี้ในภาคตะวันออกของยูเครนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย บอกกับนางเฟรเดริก้าโมเกรินีซึ่งเป็นผู้วางนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปในทางโทรศัพท์ในวันอาทิตย์ว่ามอสโกต้องการให้สหภาพยุโรปใช้ความกดดันต่อยูเครนให้ยูเครนหันมาเจรจากับกบฏเพื่อที่จะนำข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันไว้ในเดือนกันยายนศกก่อนมาบังคับใช้ให้ได้ผลนะคะอย่างไรก็ตามหลังการโจมตีเมืองมาริยูโพลผู้วางนโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวว่าเธอกำลังเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติภาคี EU ให้ไปประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องยูเครนและการโจมตีครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการดำเนินการเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐในประเทศเยเมนนั้นยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศนั้นนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวข้อความข้างต้นมาจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและได้บอกปัดรายงานของสื่อที่ว่าปฏิบัติการที่ใช้โดรนโจมตีของสหรัฐได้ถูกระงับไปชั่วคราวหลังจากที่ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลของเยเมนลาออกจากตำแหน่งไปในวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะฝ่ายกบฏซึ่งเป็นชาวเผ่าฮูติในเยเมนเวลานี้เข้ายึดเมืองเข้ายึดกรุงซานาซึ่งเป็นนครหลวงของเยเมนและในวันอาทิตย์นั้นได้สลายฝูงชนที่ไปชุมนุมประท้วงการเข้ายึดกรุงซานานะคะและโดยที่ไม่ได้ยิงใส่ประชาชนที่ไปประท้วงแต่ยิงเตือนกลุ่มที่ว่านี้คือกลุ่มชนเผ่าฮูติได้เข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีได้ในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ต่อสู้กันมาเป็นเวลา4เดือนค่ะนั่นเป็นความคืบหน้าล่าสุดจากเยเมนนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินทำการแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับพรรคซิริซ่าของกรีซซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายและหัวหน้าพรรคอเล็กซิสทาซิปาสดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายกำชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของกรีซนะครับซึ่งผลการเลือกตั้งเช่นนี้เป็นเหมือนการแสดงเสียงของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัดเข็มขัดตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรปครับการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชี้ให้เห็นว่าพรรคซิริซ่าได้เสียง 35% เทียบกับ 29% ของพรรคอนุรักษ์นิยม New Democracy ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแอนโทนีซามารัสนะครับและหากผลการเลือกตั้งเป็นเช่นนี้ผู้นำของพรรคซิริซ่านายทาซิปราสอายุ40ปีนั้นจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรอบ150ปีของประเทศกรีซครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen เรียกคืนรถ Audi 80,000 คันเนื่องจากปัญหาจากระบบสูบฉีดน้ำมันนะครับ Audi กล่าวว่าในบรรดารถ Audi ที่มีปัญหา 35,000 คันนั้นมาจากโรงงานในประเทศจีนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับในรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์บริษัท Starbucks กล่าวว่า CEO ของบริษัทนายโฮวาร์ดชูสนั้นรับเงินค่าตอบแทนปกติเป็นเงินใกล้เคียงปีที่แล้วคือ $1,500,000 แต่มูลค่าหุ้นที่เป็นค่าตอบแทนอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมา 5% มาอยู่ที่$6,000,000นะครับส่วนเงินสดที่ให้ตามผลการบริหารงานของบริษัทนั้นนายโฮวาร์ดชูสได้เพิ่มขึ้นถึง 50%มาอยู่ที่เกือบ$3,000,000ครับและส่งท้ายนะครับบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft และภรรยาเมเลนดาเกตเขียนจดหมายเปิดผนึกที่ทำประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้คนตื่นตัวเรื่องปัญหาต่างๆของโลกนะครับสำหรับปีนี้ทั้งคู่พูดถึงประชากรที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นทั่วโลกว่าพวกเขา อาจจะได้รับการบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดในช่วง15ปีจากนี้ทั้งคู่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาโลกและเรียกร้องให้ทุกคนลงมือช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกก็แบ่งเบาภาระเพื่อนร่วมโลกได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะสำหรับผู้คนในประเทศพัฒนาหรืออย่างน้อยที่เป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงแล้วการไปหาแพทย์เพื่อให้วัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นมาใส่เป็นเรื่องง่ายนะคะแต่สำหรับคนในประเทศที่ยากจนอย่างรวันดาการทำเช่นนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะว่าทั้งประเทศรวันดานั้นมีจักษุแพทย์เพียง14คนเท่านั้นนะคะในขณะที่มีประชากรมากถึง11ล้านคนแต่เวลานี้มูลนิธิการกุศลในประเทศอังกฤษกำลังจัดหาแว่นตาที่ปรับได้หลายระดับให้กับชาวรวันดายากจนที่จำเป็นต้องมีแว่นใส่จอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติชมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
มูลนิธิ Vision for a Nation ในประเทศอังกฤษชี้ว่า 95% ของคนในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราที่มีปัญหาด้านสายตาไม่มีแว่นตาใช้ค่ะนายเจมส์เฉิงนักการกุศลและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Vision for a Nation กล่าวว่ารวันดาเป็นหนึ่งในประเทศแอฟริกาเหล่านี้ที่ประชากรขาดแคลนแว่นตาโดยเฉพาะในบรรดาเด็กนักเรียน
We expect that perhaps a million peoplein Rwanda will need some form of vision correction and out of that probably 900,000 people will just need a simple reading glass
เขากล่าวว่าคาดว่ามีคน1ล้านคนในรวันดาที่มีปัญหาด้านสายตาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและคาดว่าใน1ล้านคนนี้เป็นผู้มีปัญหาด้านสายตา 900,000 คนที่จำเป็นต้องใช้แว่นตาสำหรับอ่านหนังสือแบบธรรมดาเท่านั้นและทางมูลนิธิต้องการช่วยเหลือด้วยการจัดหาแว่นตาอ่านหนังสือให้แก่คนเหล่านี้ในรวันดาค่ะหรืออาจจะจัดหาแว่นตาสายตาที่ปรับได้หลายระดับบริษัทแอดเลนส์ที่นายเฉิงเป็นเจ้าของได้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในการผลิตแว่นตาที่ปรับระดับแรงขยายได้หลายระดับออกมา2ประเภทด้วยกันค่ะเขากล่าวว่าแว่นตาปรับได้ใช้งานง่ายมากและมีระดับแรงขยายหลายขนาด
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแว่นตานี้มีเลนส์2ชิ้นที่เคลื่อนตัวซ้อนกันผู้สวมจะมองเห็นผ่านจุดที่เลนส์2ตัวเคลื่อนมาทับซ้อนกันค่ะส่วนเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นเลนส์ที่มีของเหลวบรรจุอยู่ข้างในเป็นช่องที่อยู่ข้างในเลนส์ด้านหนึ่งของเลนส์เป็นแผ่นพลาสติกที่บรรจุน้ำมันซิลิโคนที่เปลี่ยนรูปทรงตลอดเวลาและทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนระดับแรงขยายของเลนส์ทางด้านจักษุแพทย์ Graham McKenzie กล่าวว่าแว่นตาปรับได้นี้เหมาะกับคนที่มีระดับสายตาที่แตกต่างกันหลายระดับค่ะ
If your eyesight does fluctuate from day to day or even minute to minute you can just readjust the lens power to meet your needs
เขากล่าวว่าหากสายตาของคุณเปลี่ยนอยู่ทุกวันหรือแม้แต่ทุกนาทีคุณสามารถปรับระดับของแรงขยายของเลนส์แว่นตาได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและด้วยเงินช่วยเหลือจาก World Bank ชาวรวันดาจะต้องควักกระเป๋าตัวเองเพียงแค่1ดอลลาร์กับ50เซนต์หรือเกือบ45บาทไทยเท่านั้นเป็นค่าแว่นตาดังกล่าวค่ะแต่แม้ว่าจะจ่ายแค่45บาทไทยนะคะก็ถือว่าแพงสำหรับชาวรวันดาเพราะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำรวมกัน3วันทีเดียวมูลนิธิ Vision for a Nation กำลังทำการฝึกอบรมนางพยาบาลรวันดาราว 1,200 คนเกี่ยวกับการใช้งานแว่นตาที่ปรับระดับแรงขยายได้หลายระดับนี้เพื่อให้นำความรู้ไปสอนต่อแก่ชาวรวันดาที่ได้รับแว่นตาค่ะ และหากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการนำแว่นตาไปแจกจ่ายและการใช้งานแว่นตาอย่างได้ผลในรวันดามูลนิธิ Vision for a Nation วางแผนว่าจะนำแว่นตาปรับขนาดแรงขยายได้หลายระดับนี้ไปให้แก่คนที่ต้องการในประเทศอื่นๆด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
Direct from Washington The Voice of America VOA
และก่อนจะไปฟังการรายงานการสัมภาษณ์คนไทยในซิลิคอนแวลลีย์นะคะมีข่าวสั้นๆค่ะตำรวจฟิลิปปินส์กับกบฏชาวมุสลิมต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในภาคใต้ของประเทศนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยไม่ได้ประสานความเคลื่อนไหวของตนในบริเวณของฝ่ายกบฏกับคณะกรรมการหยุดยิงนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเพื่อที่จะให้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายกบฏกับรัฐบาลเป็นไปได้ค่ะนั่นก็เป็นล่าสุดจากฟิลิปปินส์ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันนะคะว่าสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนการทหารของประเทศไนจีเรียในการต่อสู้กับกบฏโบโคฮารามต่อไปด้วยค่ะและคุณผู้ฟังคะเราได้นำเสนอรายงานคนไทยในเขตซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียมาในวันนี้จะเสนอตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นเกร็ดเส้นทางสายอาชีพของคนไทย2คนพี่น้องที่ทำงานกับบริษัท Facebook นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าการไปสัมภาษณ์งานยากน้อยแค่ไหนและวัฒนธรรมองค์กรของ Facebook นั้นเป็นอย่างไรจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทเชิญรับฟังค่ะ
สวัสดีครับในสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอเรื่องราวของคุณแบทปรัชญาไพศาลวิพัฒน์พงศ์เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีคนไทยในเขตซิลิคอนแวลลีย์ของแคลิฟอร์เนียและอดีตพนักงานบริษัท Google และ Microsoft นะครับวันนี้เป็นรายงานชิ้นสุดท้ายของเราเกี่ยวกับคนไทยในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐแห่งนี้นะครับพี่น้องตระกูลสยามวาลาให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาที่ทำงานบริษัท Facebook ในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สองคนนี้เป็นลูกชายคนกลางและคนเล็กของอาจารย์อัมมาสยามวาลานักวิชาการแนวหน้าของไทยนะครับคุณนฤทธิ์สยามวาลาพี่ชายพูดถึงความประทับใจแรกเกี่ยวกับ Facebook ว่า
เพื่อนที่เคยทำงานก่อนเขาก็ทำงานในทีมที่ผมอยากเข้าอยากทำงานด้วยที่ FacebookFacebook ก็เป็นบริษัทที่เกือบทุกคนที่อยากที่อยู่ในวงการนี้ก็อยากไปทำงานแล้วอีกอย่างนึงผมก็อ่านหนังสืออันนึงซึ่งเกี่ยวกับคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าแล้วหนังสือนี้อธิบายเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เหมือนนักธุรกิจอื่นๆผมก็คล้ายๆกับว่าเคารพเขาแล้ววิธีที่เขาทำงานมาก
ครับเขายังเล่าให้ฟังถึงที่มาของโอกาสและความรู้สึกเมื่อต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์งานที่ Facebook ด้วยนะครับ
นะฮะพอเพื่อนเขาชวนสมัครเข้า Facebook ผมแบบเครียดมากนะฮะผมแบบต้องท่องต้องไปเอาหนังสือเก่าๆ Computer Science ออกมาอ่านมาท่องแบบเหมือนกลับไปมหาวิทยาลัยเพราะว่าผมก็ทราบว่ามันการสมัครแล้วเป็นทำสัมภาษณ์นี้ไม่ง่าย
ครับและเมื่อถึงวันสัมภาษณ์จริง
สัมภาษณ์ทั้งวันนะฮะแล้วคือคำถามต่อคำถามไม่ใช่แบบคุยเล่นๆไม่ค่อยมีไม่มีช่วงอย่างนั้นเลยแบบทั้งวันนี้คือแบบถามคำถามให้แก้ปัญหานี้อันนั้นแบบมันค่อนข้าง intensive
ส่วนน้องชายคุณราชิตสยามวาลานั้นทำงานอยู่ที่ Facebook มาก่อนหน้านี้นะครับอันที่จริงเขาคร่ำวอดอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาตั้งแต่จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยคอเนลเลยทีเดียว
ผมมาที่อเมริกาปี9
4 มหาวิทยาลัยคอร์เนลเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็จบปริญญาตรีและปริญญาโทปี98
ครับก็พูดถึง Hackathon ซึ่งเป็นกิจกรรมทุกๆ2เดือนที่ Facebook ว่าช่วยกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้มีกฎมากมายสำหรับการแข่งเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ใน Hackathon แต่ละครั้งนะครับ
มี rule แค่ rule เดียวที่ตอน Hackathon นี่มีวัน2วันที่ห้ามทำงานในทำในสิ่งที่ทำงานที่ธรรมดาทำงาน
กับหลายคนได้ยินคำว่าแฮกแล้วก็อาจจะเข้าใจถึงการเจาะลวงข้อมูลนะครับแต่คำว่าแฮกสำหรับคนในวงการเทคโนโลยีอย่างคุณราชิตมีความหมายที่แตกต่างจากนั้นครับ
ที่ Facebook หรือ Silicon Valley ถ้าคนพูดถึงแฮกธรรมดาพูดถึงแค่เขียนโปรแกรมแล้วก็ไม่คิดถึง อะไรอื่น
ท้ายสุดนะครับเขาพูดถึงสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการทำงานที่ Facebook ว่า
ผมชอบว่ามันเป็นบริษัทใหญ่ต้องมีresource หาได้ง่ายแล้วก็มีอาหารที่Facebook พวกนั้นบริษัทใหญ่นี่มี advantage เยอะเพราะมันมี resource เยอะแต่มันก็ also มันก็ดีในการที่เหมือนคล้ายๆบริษัทเล็กในการที่มันไม่มีบิวโรคราซีมากเหมือนบริษัทใหญ่ธรรมดา
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณนฤทธิ์และราชิตสยามวาลาคนไทย2คนจากราวๆ 15-20 คนที่ทำงานอยู่ที่บริษัท Facebook นะครับและเป็นการปิดท้ายรายงานพิเศษของ VOA ไทยเรื่องคนไทยในซิลิคอนวาลลีย์ครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายนะคะคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีตรวจเบาหวานโดยไม่ต้องเจาะเลือดยังไงบ้าง
It is estimated that each year as many as 80,000 children develop type 1 diabetes
ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีเด็กเป็นเบาหวานประเภทที่1ถึงปีละ 80,000 คนนะคะโรคในกลุ่มต้านภูมิตนเองนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดดังนั้นการพบโรคแต่เนิ่นๆจึงมีความสำคัญอย่างมากศาสตราจารย์กัสฮันค็อกผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เอเมอริตัสกล่าวนะคะว่าอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งของโรคเบาหวานประเภทที่1คือลมหายใจที่มีกลิ่นหวานค่ะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสารเคมีที่เรียกว่าคีโทนส์ในกระแสเลือดค่ะ
The sweet smell is this particular ketone which is given out it's called acetone
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ากลิ่นหวานที่ออกมากับลมหายใจของผู้ป่วยเกิดจากสารเคมีคีโทนส์กลิ่นนี้เรียกว่าเอเซอร์โทนและปกติแล้วบรรดาแพทย์ใช้การตรวจกลิ่นหวานชนิดนี้ในลมหายใจของผู้ป่วยในการวินิจฉัยหาโรคกันอยู่แล้วค่ะทีมนักวิจัยอังกฤษทีมนี้เปิดเผยว่าได้พัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจแบบพกพาที่มีความไวสูงในการตรวจหากลิ่นหวานเอเซอร์โทนโดยสามารถตรวจจับได้แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านนายเอียนแคมเบลประธานบริหารแห่ง Oxford Medical Diagnostics กล่าวนะคะว่าการตรวจหาเบาหวานด้วยการวิเคราะห์ลมหายใจทำได้ยากค่ะเพราะว่าลมหายใจมีโมเลกุลของสารเคมีต่างๆมากมายหลายล้านชนิดปะปนอยู่ในขณะที่อุปกรณ์นี้ต้องตรวจหาสารเพียงชนิดเดียวค่ะ
What we do is we allow a subject to blow into the device we extract outThe volatile organic compounds we wish to measure, in this case, acetone.
เขากล่าวว่าในการตรวจลมหายใจผู้ป่วยต้องเป่าลมเข้าไปในอุปกรณ์ผู้ตรวจจะทำการคัดเอาเฉพาะสารเคมีที่ต้องการตรวจเพียงตัวเดียวในกรณีนี้คือเอเซอร์โทนค่ะหลังจากนั้นก็จะปล่อยลมหายใจที่เหลือออกจากตัวอุปกรณ์และนำโมเลกุลของสารเอเซอร์โทนไปตรวจวัดระดับศาสตราจารย์ฮันค็อกซึ่งร่วมมือในการพัฒนาอุปกรณ์ชนิดนี้กล่าวว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจแบบเดียวกันนี้มีใช้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีขนาดใหญ่และหนักกว่ามากทีมนักวิจัยทีมนี้ชี้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจตัวใหม่นี้น่าจะพร้อมให้แพทย์นำไปใช้งานได้ภายในอีก1ปีข้างหน้าในขณะที่อุปกรณ์แบบเดียวกันที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งเหมาะแก่การใช้งานส่วนบุคคลจะนำออกมาสู่ตลาดในภายหลังค่ะ
ค่ะและนั่นก็เป็นรายงานจากคุณทักษิณาข่ายแก้วนะคะถึงอุปกรณ์ใหม่ ำหรับใช้ตรวจโรคเบาหวานและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington